คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
คุณผู้ฟังคะตอนที่แล้วนะคะเราฟังเรื่องจริงของบีผู้หญิงไทยในออสเตรเลียที่ต้องเผชิญความรุนแรงหลายรูปแบบทั้งการควบคุมทางสังคมการเงินจนเธอตัดสินใจลุกขึ้นสู้เพื่อความปลอดภัยของตนเองและลูกในตอนที่2นี้นะคะเราจะพาคุณไปฟังมุมมองจากศาสตราจารย์มารีซีเกรฟจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยให้เราเข้าใจว่าทำไมสถานะวีซ่าจึงกลายเป็นเครื่องมือของความรุนแรงในครอบครัวและคุณสุชัยธรรมผู้ให้คำปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านความรุนแรงในครอบครัวและบาดแผลทางใจที่จะมาให้คำแนะนำว่าผู้หญิงที่กำลังเผชิญสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวจะดูแลตัวเองอย่างไรให้ปลอดภัยและจะเริ่มขอความช่วยเหลือได้จากไหนดิฉันชยดาแพลวเอสเปสไทยรายงานสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังตอนที่แล้วนะคะเราได้ฟังเรื่องของบีหญิงไทยที่ถูกทำร้ายทั้งทางร่างกายจิตใจการเงินและถูกควบคุมด้วยสถานะวีซ่าคำขู่ของอดีตสามีนะคะที่ทำให้เธอกลัวว่าจะถูกส่งกลับประเทศวันนี้ค่ะเราจะมาอธิบายว่าทำไมเรื่องแบบนี้ถึงเกิดขึ้นบ่อยและช่องโหว่ของระบบตรวจคนเข้าเมืองของออสเตรเลียเกี่ยวข้องกับความรุนแรงในครอบครัวอย่างไรเรามาพูดคุยกับศาสตราจารย์มารีซีเกรฟจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการเอารัดเอาเปรียบผู้ย้ายถิ่นและความรุนแรงในครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับสถานะวีซ่าค่ะสิ่งแรกนะคะที่เราถามศาสตราจารย์มารีค่ะก็คือทำไมระบบวีซ่าจึงเพิ่มความเสี่ยงให้ผู้หญิงย้ายถิ่น
I think our research has demonstrated this multiple times that the way that the migration system works on the one hand limits the access to safety and securityfor women who are experiencing domestic and family violence. So temporary visa
ศาสตราจารย์มารีอธิบายว่างานวิจัยจำนวนมากนะคะชี้ว่าสถานะวีซ่าถูกใช้เป็นอาวุธในการควบคุมและทำให้ผู้หญิงไม่กล้าขอความช่วยเหลือผู้หญิงที่ยังอยู่ในสถานะวีซ่าชั่วคราวเช่นวีซ่าพาร์ทเนอร์นะคะและยังไม่ได้เป็นพลเมืองถาวรของออสเตรเลียหรือ PR นะคะจะเข้าถึงความช่วยเหลือได้น้อยมากค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะระบบวีซ่าที่ซับซ้อนเปิดช่องให้ผู้กระทำใช้เป็นเครื่องมือข่มขู่เช่นขู่ส่งกลับประเทศหรืออ้างว่าจะถอนสปอนเซอร์แล้วผู้กระทำสามารถถอนสปอนเซอร์หรือยกเลิกวีซ่าของผู้หญิงได้จริงหรือเปล่าคะ
Well it's very important to recognize I think thatIf we were to ask immigration, if we were asked the minister, they would say that's not true. He can't just withdraw sponsorship. There are checks in place to let her know. There's a process in place.
ศาสตราจารย์มารีกล่าวว่าในความเป็นจริงค่ะอีกฝ่ายไม่สามารถถอนสปอนเซอร์เองได้และระบบมีขั้นตอนที่ต้องแจ้งให้ผู้หญิงทราบแต่ปัญหาก็คือไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนค่ะที่รู้สิทธิ์ตรงนี้และความกลัวในสถานการณ์ความรุนแรงทำให้เชื่อคำขู่ของอีกฝ่ายแม้ว่าคำขู่จะไม่จริงนะคะแต่ว่าความกลัวค่ะกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากศาสตราจารย์มารีซีเกรฟชี้แล้วความเข้าใจผิดในเรื่องวีซ่านี้มีส่วนทำให้ผู้หญิงไม่กล้าขอความช่วยเหลือหรือไม่ยังไงคะ
I think understanding your visa status, understanding the rights and obligations in relation to your visa is very complex for everybody. And we also know
ศาสตราจารย์มารีอธิบายเรื่องนี้ไว้ดังนี้ค่ะระบบวีซ่านี้ซับซ้อนมากค่ะแม้แต่คนทั่วไปก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะและผู้กระทำมักควบคุมข้อมูลทำให้ผู้หญิงไม่รู้ว่าสิทธิในการเข้าถึงบริการคืออะไรกฎบางอย่างเช่นสิทธิเมื่อมีลูกเป็นพลเมืองออสเตรเลียก็ยิ่งทำให้ระบบซับซ้อนมากขึ้นสิ่งนี้ค่ะเปิดโอกาสให้ผู้กระทำใช้ความไม่รู้ของผู้หญิงเป็นเครื่องมือควบคุมความสัมพันธ์แล้วมีความเข้าใจผิดอะไรที่พบบ่อยเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับระบบวีซ่าบ้างคะ
In terms of myths but it's important to understand that one of the myths that I often hear is that if we make it easy for women to access safety if we were to introduce a bridging visa so allvictim survivors of domestic and family violence could access all the support they need
ศาสตราจารย์มารีกล่าวว่าความเชื่อผิดๆว่าถ้ารัฐเปิดช่องให้ผู้หญิงเข้าถึงความปลอดภัยง่ายขึ้นจะเกิดกรณีที่มีการอ้างความรุนแรงในครอบครัวที่เป็นเท็จศาสตราจารย์มารีระบุว่านี่เป็นมายาคติค่ะที่ไม่มีหลักฐานรองรับและการสื่อสารถึงสิทธิของผู้หญิงก็ยังคงคลุมเครือเ ช่นข้อความบนเว็บไซต์ของ Home Affairs ที่ใช้ภาษาทำนองว่าไม่รับประกันว่าจะมีการช่วยเหลือในทุกเคสนะคะก็ยิ่งทำให้ผู้หญิงยิ่งไม่แน่ใจและกลัวมากขึ้นค่ะในการศึกษาด้านความรุนแรงในครอบครัวที่มีมาหลายปีนะคะรัฐบาลมีความเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือมีความคืบหน้าด้านนี้ยังไงบ้างคะ
We've seen incremental change, which is always welcome, from the initial recommendations around the emergency payments, escaping violence payments, the first iteration of that.
ศาสตราจารย์มารีตอบว่ามีความเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะเช่นมีการปรับเงินช่วยเหลือให้เท่ากันระหว่างพลเมืองและวีซ่าชั่วคราวแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็ยังมีช่องว่างใหญ่นะคะก็คือผู้หญิงจำนวนมากที่ไม่ได้อยู่บนเส้นทางสู่ PR แต่ประสบความรุนแรงในออสเตรเลียจะทำอย่างไรนะคะศาสตราจารย์มารีย้ำว่ารัฐจำเป็นต้องให้ระดับการคุ้มครองเท่าเทียมกันกับผู้หญิงทุกสถานะวีซ่าค่ะแล้วช่องว่างระหว่างนโยบายระดับประเทศกับการช่วยเหลือผู้หญิงในพื้นที่จริงนั้นเกิดจากอะไรและควรมีแนวทางดำเนินการต่อไปอย่างไรคะ
But what it suggests is that we need a kind of comprehensive plan with lots of different strategies. It can involve translated information. It involves enabling people in
ศาสตราจารย์มารีตอบว่านะคะการสื่อสารเรื่องสิทธิและความช่วยเหลือนั้นอย่างไม่เพียงพอค่ะผู้หญิงจำนวนมากถูกควบคุมจนเข้าถึงข้อมูลไม่ได้ตัวอย่างเช่นถูกเฝ้าระวังเวลาไปพบแพทย์หรือไปธนาคารหรือไปติดต่อธุรกรรมต่างๆดังนั้นต้องมีกลยุทธ์การสื่อสารหลายช่องทางเช่นมีข้อมูลหลากหลายภาษาให้ข้อมูลสาธารณสุขสังคมสงเคราะห์ช่วยประเมินความเสี่ยงให้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าไม่ว่าวีซ่าไหนคุณก็จะได้รับการปกป้องศาสตราจารย์มารีย้ำอีกว่าข้อความของรัฐต้องชัดเจนเพื่อให้ผู้หญิงกล้ามากขึ้นค่ะนี่คือตอนที่2ของพอดคาสต์พิเศษในโอกาสรณรงค์16วันแห่งการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงค่ะช่วงต่อไปนะคะเรามาฟังคำแนะนำเชิงปฏิบัติสำหรับผู้หญิงที่ต้องการออกจากความสัมพันธ์ที่เป็นอันตรายและช่องทางขอความช่วยเหลือกับคุณสุชัยธรรมผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านความรุนแรงในครอบครัวและภาวะบอบช้ำทางจิตใจไปฟังกันเลยค่ะ
ค่ะพี่สุคะในปัจจุบันนะคะก็มีเคสมากมายที่เกี่ยวข้องกับ domestic violence หรือว่าความรุนแรงในครอบครัวนะคะจากประสบการณ์ของพี่สุที่ทำงานเป็นคัลเซอร์ให้กับองค์กรต่างๆนะคะในด้านนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยในกลุ่มผู้หญิงย้ายถิ่นมากน้อยแค่ไหนคะ
การเรื่องการควบคุมและการใช้อำนาจเนี่ยพบได้ในผู้หญิงทุกกลุ่มเนาะทุกเพศทุกวัยด้วยนะคะมีผู้ชายก็มีแต่ผู้หญิงเนี่ยเยอะกว่าจากสถิติเลยนะคะหรือไม่ก็จากเพศเดียวกันนะคะคราวนี้ในเรื่องของการควบคุมเป็นปัญหาที่ออสเตรเลียยกเป็นระดับชาติอะค่ะ
ทำไมปัญหานี้ที่ถูกยกระดับเป็นปัญหาระดับชาติเนี่ยค่ะเราจะรู้ไหมคะว่าสาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันมาจากอะไร
เป็นงานวิจัยนะคะเขาสรุปมาแล้วค่ะว่าความรุนแรงในครอบครัวเกิดจากการที่มีความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศชายกับเพศหญิงค่ะอันนี้เป็นรากของความรุนแรงในครอบครัวเลยผู้ชายซึ่งเป็นเพศที่มีกำลังมากกว่าผู้หญิงก็มักจะใช้กำลังมาข่มขู่บังคับควบคุมให้ผู้หญิงอะค่ะตกอยู่ภายใต้อำนาจของเขาเขาก็สามารถที่จะใช้วิธีทางการควบคุมเนี้ยให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เขาต้องการอะค
่ะอะไรคือสัญญาณเริ่มต้นคะที่บอกว่าความสัมพันธ์เริ่มไม่ปกติแล้วก็อาจจะก้าวเข้าสู่ความรุนแรงแม้ว่าจะยังไม่ถึงขั้นถูกทำร้ายร่างกายค่ะมีตรงไหนที่ผู้หญิงควรที่จะสังเกตไหมคะ
ถ้าใช้ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า red flags นะคะก็คือ red flag ก็คือสัญญาณอันตรายพี่อยากจะให้พวกเราทุกคนนึกถึงสัญญาณอันตรายหลายๆอย่างก็คือเริ่มจากความรู้สึกของเราก่อนละกันค่ะความรู้สึกของการที่เราไม่ปลอดภัยในความสัมพันธ์นี้ค่ะความรู้สึกไม่ปลอดภัยความรู้สึกไม่มั่นคงความรู้สึกเอ๊ะทำไมเขาทำแบบนี้เอ๊ะทำไมเขาไม่ให้เกียรติเราเลยนะคะซึ่งการไม่ให้เกียรติเนี่ยค่ะหรือภาษาอังกฤษที่เราใช้คำว่า respect นะคะเป็นขั้นต้นเลยค่ะที่ให้พวกเราเนี่ยตระหนักให้ชัดเจนเลยว่าถ้าเมื่อไหร่มีการไม่ให้เกียรติให้เราคิดว่าความสัมพันธ์เนี่ยคือความสัมพันธ์ที่ไม่ healthy อะค่ะได้ข่าวมาใช่ไหมคะว่าผู้หญิงถูกทำร้าย ผู้หญิงถูกฆ่าด้วยน้ำมือของชายคนรักด้วยน้ำมือสามีถ้าไม่อยากเป็นสถิติตัวนั้นเนี่ยให้คำนึงถึง red flags เนี่ยให้ดีเลยค่ะถ้าเมื่อไรรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยในความสัมพันธ์รู้สึกว่าฝ่ายชายไม่ให้เกียรติรู้สึกว่าถูกควบคุมไม่ให้เจอเพื่อนไม่ให้ได้รับข่าวสารข้อมูลไม่ให้ใช้เงินซึ่งตัวเองก็หามานะแต่ไม่ให้ใช้รู้สึกถูกเอาเปรียบทุกรูปแบบนะคะให้ตระหนักเลยค่ะว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์เป็นพิษนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีค่ะ
ก็มีหลายกรณีนะคะที่ผู้หญิงยังไม่พร้อมออกจากความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าจะรู้แล้วแหละว่าเริ่มรู้สึกตัวนะคะว่ามี red flag ในคู่ของเราในความสัมพันธ์ของเราแล้วเนี่ยแต่ว่าก็ยังไม่พร้อมเนื่องจากปัจจัยหลายๆประการนะคะจะมีวิธีดูแลตัวเองให้ปลอดภัยยังไงบ้างคะ
เข้าใจนะคะว่าสถานการณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะคราวนี้การดูแลให้ตัวเองปลอดภัยก็คือ1เนี่ยเวลาที่เขาโมโหอะค่ะเหตุการณ์รุนแรงมักจะเกิดขึ้นตอนที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แล้วนำมาซึ่งการใช้กำลังเมื่อเข้าสู่ภาวะการใช้กำลังการลงมือทำร้ายร่างกายเนี่ยอันนั้นคืออาจจะพลาดพลั้งถึงขนาดทำให้เราตายทำให้เราพิการได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่เกิดเหตุการณ์พวกนี้ค่ะให้พยายามหลีกหนีนะคะอย่าเข้าไปร่วมในวงของการใช้ความรุนแรงกับเขาอะค่ะให้พยายามเดินหนีออกมาเลยค่ะอย่าไปต่อกรเพราะว่าทางจิตวิทยาแล้วเนี่ยในขณะที่เรามีความโมโหมีอารมณ์เราไม่สามารถรับรู้ข้อมูลที่เป็นเหตุเป็นผลได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องอธิบายถึงเหตุและผลณตอนนั้นให้เอาตัวออกมาจากสถานการณ์ก่อนเลยค่ะและถ้ารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยให้โทร000เรียกตำรวจได้เลยนะคะถ้าในขณะนั้นเนี่ยไม่สามารถโทรได้ให้วิ่งหนีไปบ้านเพื่อนบ้านที่เรารู้จักบ้านเพื่อนบ้านที่ติดกับเราหรือให้วิ่งออกไปจากบ้านนะคะไปปากซอยไปร้านค้าที่มีคนอยู่เยอะๆไปปั๊มน้ำมันไปร้านอะไรก็ได้ที่มันมีชุมชนมีคนแล้วก็กล้องอะค่ะกล้องวงจรปิดนะคะพาตัวเองให้ออกมาจากสถานการณ์ตรงนั้นให้ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะคะอย่าอยู่เป็นกระสอบทรายให้เข้าทุบตีเด็ดขาดนะคะอย่าอธิบายอย่าพูดอธิบายเหตุผลใดๆทั้งสิ้นเพราะตอนนั้นเนี่ยมันไม่อยู่สถานที่จะรับฟังนะคะยิ่งเถียงไปยิ่งทำให้เราเนี่ยเจ็บตัวมากขึ้นได้แหละค
่
ะ
หลายๆกรณีก็ถูกการใช้สถานะวีซ่าของคู่ของตัวเองนะคะมาควบคุมหรือว่ามาข่มขู่ผู้หญิงมีสิทธิ์อะไรแล้วก็ควรขอความช่วยเหลือจากไหนแล้วสิ่งที่เคยได้ยินต่อๆกันมาเนี่ยค่ะคู่รักหรือว่าตัวสามีของเราเองก็ดีสามารถมีสิทธิ์ได้ทุกเมื่อที่จะเขียนอีเมลไปหาอิมเมอร์เกชันนะคะให้ส่งตัวเรากลับตรงนี้เป็นข้อเท็จจริงยังไงแค่ไหนคะ
จริงๆแล้วเรื่องของการยังไม่ได้วีซ่าเป็น PR หรือผู้อยู่อาศัยถาวรเนี่ยก็เป็นการที่เขาเอามาใช้เป็นการบังคับควบคุมเรานะคะได้อย่างง่ายๆและเราก็ด้วยความที่เรามาจากต่างถิ่นต่างแดนเราไม่รู้ภาษาเราไม่มีเน็ตเวิร์กเราไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายเราไม่มีความรู้เรื่องระบบต่างๆของออสเตรเลียในประเทศออสเตรเลียนะคะมีหน่วยงานที่ช่วยเหลือด้านความรุนแรงในครอบครัวโดยเฉพาะเลยนะคะอย่างที่วิกตอเรียนะคะมีหน่วยงานชื่อว่า In Touch นะคะมีทนายช่วยเหลือเรื่องของวีซ่าโดยเฉพาะเลยนะคะซึ่งอันนี้จะพิจารณาเป็นรายบุคคลไปนะคะอาจจะไม่ทุกกรณีที่จะได้รับการช่วยเหลือมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยแต่ก็อยากให้ติดต่อลองดูก่อนนะคะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ก่อนได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงแต่ให้พยายามก่อนนะคะ
เพื่อนหรือคนรอบตัวเนี่ยค่ะอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวเราจะช่วยอย่างไรบ้างคะที่ไม่ให้เพื่อนหรือว่าคนรู้จักของเราเนี่ยค่ะอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงมากขึ้น
คนที่เรารู้จักเนี่ยเปิดเผยกับเราโดยตรงนะคะอันนี้ก็จะง่ายขึ้นมานิดนึงในการให้ข้อมูลนะคะอย่างแรกเราอาจจะถามก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านรู้สึกปลอดภัยไหมเขาปฏิบัติกับเราอย่างไรถูกไหมคะคราวนี้เราก็จะมาวิเคราะห์บอกว่าถ้าสมมติว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแบบนี้แบบนี้เนี่ยแล้วเราดูแล้วว่ามันเข้าข่ายของพฤติกรรมที่มีการใช้ความรุนแรงซึ่งการใช้ความรุนแรงนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นการทำร้ายร่างกายอย่างเดียวนะคะทำร้ายด้วยวาจาการทำร้ายจิตใจนะคะข่มขู่ทำให้เรารู้สึกด้อยค่าทำให้เราเนี่ยสูญเสียอิสรภาพทางการเงินอิสรภาพในการใช้ชีวิตไม่ให้เรามีเพื่อนไม่ให้เรามี ญาติติดต่อเพื่อนฝูงใดๆให้เราอยู่แต่ในบ้านหรือจะออกนอกบ้านแต่ละครั้งก็ต้องขออนุญาตเขาหรือเขาต้องไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเลยนะคะในเรื่องของการที่มีชีวิตอย่างอิสระอะค่ะถ้าเกิดเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นนะคะถ้าเขาเล่าให้เราฟังเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะให้ข้อมูลได้กับเขาได้นะคะว่าสิ่งที่เขากำลังเผชิญเนี่ยเป็นเรื่องความรุนแรงในครอบครัวสามารถให้เขาเนี่ยค่ะติดต่อหน่วยงานเพื่อที่จะพูดคุยอย่างหน่วยงานของ 1-800-RESPECT นะคะซึ่งเป็นหน่วยงานทั่วประเทศออสเตรเลียสามารถโทรหาได้ค่ะให้เขาคุยกับเจ้าหน้าที่ที่รับสายตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะถ้าไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ก็ขอล่ามได้เลยนะคะขอล่ามคนไทยเพื่อที่จะคุยกับเจ้าหน้าที่และอธิบายกับเจ้าหน้าที่ว่าเขากำลังเจอเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้นะคะเขาขายความรุนแรงไหมและที่สำคัญก็คือถ้าตัดสินใจที่จะไม่อยู่ในความสัมพันธ์แล้วเนี่ยมีหน่วยงานไหนให้ความช่วยเหลือได้บ้างนะคะอย่างเช่นถ้าต้องการออกจากความสัมพันธ์กรณีฉุกเฉินก็มีหน่วยงานที่สามารถช่วยเหลือเวลาฉุกเฉินได้เช่นช่วยด้านของการให้ที่อยู่อาศัยช่วยด้านของการเงินที่ช่วยให้การออกจากความสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้นและไม่ต้องกลับไปในความสัมพันธ์อีกเพราะว่ามันเป็นอันตรายนะคะช่วยเรื่องของค่าเช่าบ้านช่วยเรื่องของค่าน้ำค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งช่วยในเรื่องของการขนย้ายทรัพย์สินนะคะทรัพย์สมบัติจากบ้านที่เราเคยอยู่ไปอยู่บ้านใหม่หรืออาจจะช่วยให้คนที่ทำร้ายเราออกจากบ้านก็ได้ค่ะโดยที่ตำรวจอาจจะต้องมาเกี่ยวข้องและก็ให้เขาเรียกว่า intervention order นะคะก็คือคำสั่งศาลในการคุ้มครองเราถ้าเรามีลูกก็คุ้มครองเรากับลูกด้วยอะค่ะ
ค่ะสุดท้ายนะคะพี่สุอยากจะฝากข้อความอะไรเป็นพิเศษไหมคะสำหรับผู้หญิงไทยที่กำลังรู้สึกกล้าๆกลัวๆนะคะแล้วก็ไม่ยังไม่กล้าขอความช่วยเหลือสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่พี่สุอยากจะฝากนี่คืออะไรคะ
ก็คืออย่ากลัวที่จะกล้านะคะอย่างน้อยๆก็กล้าที่จะสอบถามข้อมูลนะคะการมีข้อมูลเนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นนะคะเรามีสิทธิมนุษยชนที่จะปกป้องคุ้มครองเรานะคะขอให้อย่ากลัวนะคะอย่ายอมจำนนกับชะตาชีวิตตัวเองอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเลวร้ายความสัมพันธ์ที่มันเป็นความรุนแรงในครอบครัวผลที่จะกระทบเราเนี่ยเป็นการกระทบที่ยาวนานนะคะการถูกทำร้ายอาจจะโดนกระทบแค่ทางร่างกายแต่ผลกระทบทางด้านจิตใจเนี่ยมันยาวนานแล้วก็รักษายากนะคะค่ะอย่างยกตัวอย่างกรณีของน้องบีนะคะที่น้องแอนสัมภาษณ์เมื่อคราวก่อนนะคะจะเห็นว่าเคสของน้องบีเนี่ยเริ่มจากการที่เขาเนี่ยถูกคอนโทรลด้านไม่ให้มีเพื่อนไม่ให้รู้จักใครไม่ให้คุยกับใครใช่ไหมคะคราวนี้ก็ควบคุมเรื่องของการเงินไม่ให้เงินกับพ่อกับแม่ให้กับคนที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะจนมาถึงจุดที่น้องบีรู้สึกว่าอยู่ต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาทำร้ายร่างกายใช่ไหมคะแล้วพอถึงจุดนั้นเนี่ยค่ะน้องก็เดินออกมาซึ่งพอเดินออกมาโชคดีน้องได้รับความช่วยเหลือจากคุณยายข้างบ้านนะคะที่มาทักซักมาถามแล้วแถมสามีของคุณยายก็เป็นอดีตตำรวจค่ะเนี่ยก็ได้ชักนำไปสู่ผู้ที่รู้อะค่ะผู้ที่รู้ที่ให้ความช่วยเหลือได้ถูกต้องได้ถูกทางแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือด้านวีซ่าในเวลาต่อมาพี่ก็เลยอยากจะบอกว่าเอาเคสน้องบีเนี่ยค่ะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเรานะคะที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ค่ะ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือและหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวคุณสามารถติดต่อหน่วยงาน1800 RESPECT ได้ที่1800 737 732ได้24ชั่วโมงทั่วประเทศค่ะหากคุณตกอยู่ในอันตรายสามารถติดต่อที่หมายเลข0000ที่ผ่านไปเป็นคำอธิบายเรื่องทำไมสถานะวีซ่าจึงกลายเป็นเครื่องมือของความรุนแรงในครอบครัวและคำแนะนำในการดูแลตัวเองอย่างไรให้ปลอดภัยและจะเริ่มขอความช่วยเหลือได้จากไหนหากคุณเผชิญความรุนแรงในครอบครัวดิฉันชยดาแพลวเอสเบสไทยรายงาน
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ